Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Pendengar Deep Talk semuanya. Kembali hadir bersama saya, Febi Andrian, pada episode terbaru Deep Talk kali ini. Yang mana 2 atau 3 hari kemarin ini sebenarnya rame banget timeline di media sosial. Ya, Twitter terutama sih. Karena menurut gue Instagram gak begitu rame. Masih banyak yang posting foto-foto cantik dan juga sebagainya. Nah, kemarin itu ada WhatsApp nyasar ke nomor gue. Ternyata dari temen SMP gue, dia bilang, "Feb, lu coba wawancara temen gue nih." Yang mana temen SMP gue juga. Karena posisinya adalah sebagai HRD. Katanya HRD. Gue juga pertama-tama, "Loh, kok ini orang jadi HRD?" gitu kan. Saya juga kaget ya. Tapi yang pasti setelah dari situ gue coba dulu, approach dulu ya. Karena ngobrol sama Ibu HRD ini penuh dengan momen-momen yang belum terrealisasi sebenarnya. Tapi yang gue pengen tahu adalah pendapat dia dan juga flashback kita sedikit mungkin. Flashback kita banget. Oke deh, kalau gitu gue akan sapa. Ada di seberang sana. Halo, selamat malam, Ismi.
Malam, Feby.
Apa kabarnya nih?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik ya. Ini kayaknya masih di kantor ini kayaknya.
Iya, Pak. Tidak mengenal jam 5, Pak, kita. Jam 5 sore apa itu 5 sore?
Oke, jadi Ismi ini sedikit ya, kita cerita, gue cerita mengenai Ismi ini. Jadi kita mulu ya. Udah pertama sebenarnya udah lama sih. Texting aja kata Ismi kita tadi gitu ya. Jadi nggak pernah secara secara eksplisit kita ngobrol lebih jauh, tapi yang pasti kita kenal 2000 berapa ya? 2006 ya?
Iya, 2006.
2006 sampai 2008.
8.
Ya, emang saya dan juga Ismi ini nggak sering untuk kontak-kontakan. Entah karena ada sesuatu yang berbeda mungkin di antara kita berdua ini ya.
Belum sefrekuensi, Pak, dulu kayaknya.
Apa?
Belum sefrekuensi kayaknya, Pak, dulu.
Oh, emang sekarang sefrekuensi?
Enggak juga sih, Pak.
Iya, benar. Enggak, dulu karena operator kita berbeda kayaknya.
Oh, iya. Jalan ninja kita berbeda ya, Pak.
Jalan ninja kita berbeda. Ya, mungkin Anda dari desa mana, saya dari desa mana, gitu kan. Iya. Saya dari desa api, Anda dari desa mana. Nah, Ismi ini, kalau misalnya teman-teman belum tahu adalah, dia ini masuk SMAKBO, ya, sekolah yang terkenal dengan 4 tahun ya sekolahnya. Yang menurut gue setelah dia sekarang menjadi seorang HRD di sebuah perusahaan di Sentul, yang membuat gue bingung adalah kenapa seorang Ismi ini kok bisa nyemplung ke dunia HRD padahal tidak ada basic sama sekali. Yang mana kita tahu adalah kalau HRD kan psikologi gitu kan jurusannya, akuntansi gitu kan. Nah, kenapa Ismi ini bisa nyemplung ke dunia HRD? Ke dunia di mana orang itu berusaha untuk mengenal lebih jauh.
Oke, jadi kalau dirunut banget sih dari awalnya, kalau misalkan dari SMAKBO ini sebenarnya pure dari kemauan orang tua, jadi bukan dari kemauan saya sendiri sebenarnya. Jadi karena memang ya tuntutan ya, namanya juga anak terakhir kan harus mengikuti seperti kakaknya, jadi ya ikut SMAKBO ya udah semua jadi ikut SMAKBO gitu kan. Nah udah akhirnya setelah beres di SMAKBO dan masuk, ternyata kan langsung kerja tuh di situ kan, karena memang kan dari SMAKBO kan fast karirnya tuh di situ kan, jadi langsung kerja tanpa, padahal itu belum wisuda jatuhnya di SMAKBO itu. Nah udah langsung terima kerja karena PKL di situ. Nah dari situ udah mulai dibebasin tuh, maksudnya kayak udah lepas lah gitu tanggung jawab seorang orang tua gitu kan, jadi udah bebas nih milih mau fokus kerja aja atau mau kuliah, itu udah terserah. Nah dari situ akhirnya ngebuka banget nih jalan buat, oh mau milih nih, pengen yang sesuai passion akhirnya kan. Karena kan sebelumnya ya sekolah-sekolah aja gitu kan, sesuai kemauan orang tua pasti kan beda kan. Nah akhirnya waktu itu tuh suka banget sama yang kayak psikologi gitu-gitu, kayak tingkah laku orang, perilaku. Jadi pengen mendalami itu gitu kan. Karena kebetulan posisi lagi kerja, yang mau gak mau kan harus menyesuaikan kan kuliahnya itu. Jadi mau gak mau cari yang kuliah ekstensi kan waktu itu. Nah ternyata ya belum ada tuh waktu itu universitas yang mengakomodir psikologi untuk kuliah karyawan kan, kelas karyawan. ya mau nggak mau harus pure kuliah kan, full gitu kan. Ya udah akhirnya cari-cari tuh di Mbah Google. Nah, di situ ada kayak jurusan, ada tuh namanya kayak mengulas tentang psikologi industri, psikologi organisasi. Nah, di situ pas dilihat ternyata fakultasnya tuh teknik. Terus kan bingung kan, nah kok teknik ada jurusan kayak gini ternyata ya. Oh, ternyata di sini tekniknya lebih ke industri, jadi lebih global gitu. Terus di situ langsung punya insight kan, wah kalau misalkan ternyata memang masuk teknik industri dan memang misalkan sewaktu-waktu banting setir misalkan kan, masih banyak lagi industri-industri lain yang bisa dimasukin gitu kan, kalau misalkan gue masuk teknik industri ini, kayak misalkan bisa manufaktur, maksudnya gitu kan, terus bisa jadi kayak software juga bisa, software engineer juga bisa tuh, karena kan dia apa belajar informatika juga kan. Nah, akhirnya ya udah tuh memantapkan hati, ya milih teknik industri tuh. Nah, dari teknik industri itu mulai kelihatan tuh benang merahnya, di mana suka banget sama statistik, sama statistik, sama psikologi organisasi. Nah, waktu itu sempat nih, ada trivianya nih, ada trivianya.
Trivia.
Jadi ada fun fact-nya nih, jadi waktu itu dosen psikologi organisasi itu bilang kan, kalau kamu suka nih sama matkul ini, bisa jelas nih maksudnya kayak benang merahnya gitu, kalau misalkan nanti karirnya bakal gini-gini-gini, oh emangnya jadi apa pak gitu kan, oh kalau suka ini nanti bisa jadi nih di industri jadi HR gitu-gitu kan, karena kan memang tingkah lagu apa organisasi kan, perilaku organisasi, struktur organisasi, apa load kerjaan gitu kan, beban kerja gitu tuh pasti bakal kepake banget nih maksudnya gitu kan. Oh gitu pak, iya, ya udah tuh di situ akhirnya kebuka tuh kan, ya udah ambil skripsian juga, skripsian kayak kepuasan karyawan deh gitu, kayak apa pendekatan ke, apa pendekatan ke karyawan-karyawan gitu loh. Nah, oh udah kebentuk nih kayaknya, ya udah jalan ninja gua HR kayak. Nah, dari situ kan kebetulan itu tuh tahun 2015 posisi kan udah nikah tuh. Dan maksudnya kan kayaknya lebih enak buat, dan waktu itu tuh 2015 udah sempat udah nggak kerja lagi tuh, jadi udah fokus sama apa tugas akhir tuh waktu itu semester 5 atau semester 6 gitu, udah mulai tugas akhir. Nah, di situ coba di perusahaan suami, perusahaan tempat suami kerja gitu kan. Nah, di situ kerja prakteknya ya itu ada analisis kayak beban kerja, kepuasan karyawan di situ. Nah, dari pengalaman magang itu sih yang akhirnya bisa masuk di perusahaan gue sekarang gitu, Bi.
Oke, berarti memang memang panjang dan juga berliku ya. Tapi memang apa ya? Memang memang seneng ya mengamati tingkah orang, menyelami perasaan orang. Eh bukan ya? Maksudnya maksudnya apa senang untuk memperhatikan manusia, karena kan manusia itu kan dinamis kan ya.
Jadi senang ketemu orang-orangnya sih. Maksudnya kan ada orang yang terforsir kalau dia ketemu banyak orang kan. Ada orang yang dia up gitu di tengah banyak orang. Nah, gue salah satu yang gue kalau ketemu orang-orang tuh seneng gitu. Maksudnya berada di komunitas itu seneng banget. Makanya jujur pas pandemi kayak gini tuh apalagi pas WFH ya, itu sungguh batin banget. Maksudnya biasa ketemu
menyiksa,
orang,
ya?
Menyiksa gitu kan. Ketika ternyata di rumah cuma ketemu orang-orang itu lagi gitu kan. Makanya ketika ada WFO lagi itu seneng sih.
Oh berarti memang lo tipikal orang yang seneng ketemu orang gitu, gitu kan ya?
Apalagi ketemu orang baru, gue seneng. Maksudnya gue lebih lebih bisa adaptable gitu lah, lebih bisa adaptasi gitu sama orang.
Oh gitu. Tapi emang apa emang ada trik-triknya atau emang ada apa ya? Ya kan orang kan ada ekstro, ada intro gitu kan. Apakah memang ada trik-trik biar orang bisa cepet apa bergabung di sebuah komunitas kayak gitu?
Yang pasti sih nyaman dulu sih. Kalau misalkan nih, kayak misalkan orang introvert yang dia kan memang apa ya, maksudnya jadi kayak beban gitu kan kalau ketemu orang.
Yeah.
Ada nggak gelagapan atau nervous gitu kan? Sebenarnya pusatin diri kita sendiri sih, maksudnya gue mau ketemu orang-orang ini gitu. Gue berusaha jadi kayak lebih ke sugesti diri sendiri sih. Gue pasti nyaman nih kalau ketemu orang-orang ini. Nah dari situ biasanya sih bisa nyaman sih. Jadi kekuatan pikiran sebenarnya bi gitu. Karena kan sebenarnya kalau orang introvert tuh karena dia insecure duluan sebenarnya. Karena kan biasa circle-nya kecil kan. Jadi ketika misalnya ketika dia ketemu circle-nya besar dan orang-orang baru, mungkin jadi kayak ada effort lagi gitu loh. Sebenarnya ya kalau dia nyaman, sebenarnya dia nggak akan sampai kayak gitu gitu loh. Gitu.
Tapi kadang ada ini nggak sih, Mi, apa orang introvert itu kadang bermuka duanya itu adalah ketika di media sosial.
Bisa aja sih.
Bisa aja kan ya?
Jadi justru kan kalau introvert gitu kan dia lebih nggak ke lebih ke offline maksudnya loh. Jadi
Iya.
ketika ketemu orang, ya dia kayak ya kayak gitu seutuhnya gitu loh. Tapi kalau misalkan mungkin ketika offline dia lebih bawel, lebih cerewet, ya emang kayak gitu. Karena ya circle dia offline gitu.
Atau mungkin ketemu orang yang satu frekuensi sama dia, baru dia nyambung gitu ya.
Ya dia langsung gitu loh. Oh, ini satu frekuensi sih sama gue, satu circle nih sama gue.
Gitu. Dan lu sebagai HR ketika ketemu karyawan atau ketemu orang yang ini kayaknya susah nih approach-nya gitu kan. Apa yang lu lakukan?
Develop.
Develop.
Develop orang. Jadi gini, kalau di HR asik.
Wah, keren nih, keren nih, keren nih, gue suka.
Yeah. Jadi kalau di dunia HR itu, kita mengenal psikologi warna, Bi. Jadi ada warna merah, kuning, hijau, sama biru. Jadi gimana kalau orang yang merah itu dia kayak keras gitu loh. Keras, tapi dia target oriented. Jadi gitu, karena kan semua juga kan punya kelebihan kekurangan ya, Bi. Jadi ketika ada orang merah, jadi kalau misalkan bisa disetting sih. Jadi si merah sama biru tuh di atas, si kuning sama hijau tuh kalau di kurva tuh di bawah. Hijau, kuning sama hijau di bawah. Jadi kalau merah sama biru tuh kalau ketemu nih orangnya, mereka berdua nih itu nggak akan nyambung di sana bentrok. Karena mereka sama-sama keras, sama-sama apa? Sama-sama apa ya?
Batu ya?
Sama-sama batu, ambisius gitulah pokoknya. Cuma kalau merah itu dia lebih ke direct. Jadi kayak misalkan ya udah kerjaan sekarang ya kerjaan sekarang gitu. Tapi kalau biru dia kayak detail oriented gitu loh. Jadi kayak misalkan tak dulu saya harus nyatet ini dulu, ini dulu, ini dulu. Dan dia biasanya lebih teliti gitu loh. Kayak misalkan biasanya tuh orang biru tuh kita temuin di finance. Jadi kayak detail, detail terus teliti, rapi. Itu tuh orang biru banget. Nah, kalau misalkan orang merah biasanya sales. Karena kan dia target oriented terus ya cepat ceplos gitu loh. Karena kan ada kan kalau kita lihat orang sales tuh mau keluarin kata-kata kasar juga kalau misalkan dia under pressure banget kan kayak gitu kan. Itu biasanya kita gitu. Nah, kalau orang kuning dia orang-orang kreatif kayak misalkan cheerful kayak gitu apa gimana ya? Energik gitu-gitu loh. Biasanya kita temuin di kayak orang desain, orang apa gitu.
Agency ya.
Iya, di kafe gitu-gitu lah pokoknya. Nah, itu biasanya kuning tuh orang-orang kuning. Nah, ketika orang kuning ketemu sama biru kan itu lintas tuh ya. Nah, itu klop, bisa klop kuning sama biru. Kuning sama merah tuh bisa. Nah, gitu. Nah, kalau orang hijau dia tuh kayak apa ya? Kayak caring gitu loh. Kayak caring, kayak dokter, kayak guru itu pasti orang hijau. Jadi lebih kayak caring, sharing.
Berarti lebih kalau hijau tuh lebih main ke perasaan berarti.
Iya, jadi dia nggak enakan orangnya.
Aduh.
Iya kan kayak guru nih, misalkan kalau guru, aduh takut nih anak orang kenapa-napa, padahal ini anak orang gitu. Kalau marah-marahin juga orang tua nggak tahu gitu.
Oh iya. Nah,
iya. Emang profesi dia ya harus kayak gitu kan, kayak dokter juga gitu kan, dia harus melayani, mengayomi. Nah itu biasanya orang hijau. Nah jadi kadang kalau misalkan interview nih, kita misalkan butuh sales, misalkan butuh sales, gak mungkin dong kita ngerekrut orang yang
hijau.
Dia hijau, maksudnya ya itu dagangan pasti gak akan laku gitu. Gitu Bi, jadi, nah terus kalau misalkan di pernikahan juga nih, kalau di pernikahan pasti ada yang dominan sama ada yang gak dominan, nah
oh,
gitu.
Oh gitu.
Pasti nih misalkan kita ambil orang tua kita aja misalkan nih, pasti ada satu yang keras, ada yang satu yang ngalah, nah emang itu maksudnya, psikologi kita tuh kayak gitu. Misalkan pasti nih ayahnya biru nih, yang satu ibunya pasti kan kuning kalau nggak hijau gitu.
Jadi emang emang semuanya tuh butuh keseimbangan.
Kan ada yin dan yang.
Yin dan yang dong. Oh berarti Mika, tapi lu menilai menilai orang berdasar warna di ilmu psikologi itu ketika lu interview atau ketika seminggu dua minggu setelah dia keterima kerja?
Sebenarnya gue belajar psikologi warna itu sebelum gue jadi HRD, Bi. Jadi gue ngenal orang itu, jadi udah tahu duluan. Kalau misalkan, oh nih gue mau ketemu orang biru nih, gue harus kayak gini. Karena kan kalau misalkan kita ketemu orang merah, terus kitanya kayak lalala ya 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 gitu, ini apaan sih nih orang gitu kan, pasti gue butuh riset gitu kan. Kalau merah kan gitu kan, dia riset oriented, yang lu butuh cepat ya udah butuh cepat gitu kan. Nah kalau misalkan kitanya kayak orang kuning ya akan, ini akan bentrok bi gitu. Jadi sebenarnya itu kita tuh punya semua warna itu bi, cuma kita pasti ada yang dominan. Misalkan nih, lu pasti punya merah, kuning, hijau, biru itu, cuma yang dominan apa gitu.
Kalau lu sendiri seorang Ismi, dominannya apa?
Sebenarnya gue dilihat sama tim, jadi kita tuh ada workshop HR gitu bi, jadi kan pada ini psikologi warna kan, jadi sebenarnya dari satu tim itu kita harus tahu nih, maksudnya atasan kita apa gitu-gitu. Jadi dalam satu komunitas tuh kita harus tahu, maksudnya biar tahu bisa balance gitu. Karena kan kita teamwork ya, apalagi kan HR yang organisir orang-orang. Ya maksudnya kita harus tahu dari diri kita sendiri gitu, kita tuh warna apa gitu kan. Waktu itu pernah tuh workshop, orang-orang tuh nyangka gue kuning, Bi.
Cheerful.
Iya, cheerful. Udah gitu, guanya kadang gak enak kan, makanya, kayaknya lu hijau deh Mi, apa lu kuning ya Mi, soalnya lu kayaknya nggak rapi gini-gini, tapi ternyata di mata atasan gue salah, atasan gue bener, gue biru bi orangnya.
Biru jadi, tuh, apa tadi?
Detail oriented,
Rapi,
rapi, terus dia teliti gitu-gitu. Gitu. Tapi sebenarnya sih pasti punya semua warna, cuma kadang ada dominan. Dan kadang kita bisa kamuflase juga kok Bi, misalkan gue ketemu lu yang merah nih, gue bisa gue jadi merah, jadi kuning atau hijau, maksudnya biar ngebalancing gitu.
Oh keren, Power Ranger bukan ya?
Waduh.
Oh iya. Tapi pasti ada tes kayak gitu kan ya, di internet pasti banyak lah ya.
Bisa di googling, maksudnya cari aja psikologi warna, pasti kelihatan merah, kuning, hijau, biru. Malah sebenarnya ada gradasinya lagi Bi, jadi kayak misalkan merah sama kuning, kayak jadi
oranye.
Gitu-gitu deh pokoknya.
Tapi kalau lu sendiri, lu pribadi apa ya, sadar nggak sih lu biru?
Enggak. Kadang gue ya gitu, kadang lagi organizer banget kan. Kadang ya maksudnya kadang ada titik terendah capek kan gitu kan.
Asik.
Ya udah, gue males gitu rapi mulu. Toh nanti juga kerjaan gue diacak-acakin lagi gitu kan. Nah itu kadang tiba-tiba jadi kuning. Terus kadang gue juga tiba-tiba aduh nggak enakan, misalkan tiba-tiba mau nge-cut karyawan nih misalkan. Dan itu kan gue gak bisa dong kayak orang merah gitu kan.
Yeah.
Kalau nge-cut karyawan. Jadi gue harus nonjolin hijau. Gitu.
Oh, berarti enggak gini. Berarti kalau orang merah itu, dia tuh langsung to the point ya?
To the point. Itu lebih ekspresif ya.
Dan berarti intinya dia bukan backstabber dong?
Waduh, backstabber.
Tapi kayaknya menurut gue ekspresifnya orang merah itu lebih bisa keterima sih kalau untuk kebaikan ya.
Iya, cuma kan nggak semua orang mentolerir
orang
merah
betul.
Gitu.
Tapi menurut gue lebih enak itu sih.
Oh ya, berarti fine aja dengan orang merah. Kadang kan ada orang yang hijau dia kaget gitu dengan bentakan gitu. Jadi sebenarnya kalau di komunitas tuh kita harus benar-benar tahu sih psikologi warna orang-orang.
Berarti iya, berarti bisa takutnya culture shock kalau ketemu orang merah kan?
Iya, betul. Nah, itu banyak sih di kita temuin, maksudnya culture shock kayak gitu tuh, kayak misalkan ya jangankan di kantor gitu kan, di hubungan juga pasti kan. Ya,
hah? Gimana? Iya sih, benar sih kadang.
Karena dia pasti ada bentroknya gitu loh, kalau frekuensi yang sama, keras sama keras kan enggak balance gitu loh.
Berarti nambah lagi ya, selain zodiak yang bisa mencocok-cocokkan ada warna juga berarti ya.
Betul Bi.
Oke. Dan sekarang kalau misalnya lu ketemu temen lu di luar gitu kan, lu bisa ini enggak sih menilai dia, ah biru nih, ah kuning nih, ah hijau nih, gitu bisa enggak?
Kalau gua tahu riwayat dia ya bisa tahu Bi, tapi kalau ketemu orang baru ya susah juga lah Bi.
Oh gitu.
Kan ketemu baru sehari ya lah. Enggak bisa lah.
Coba tebak kalau gue gimana, Mi?
Hijau.
Emang gue guru apa? Enggak, hijau, kenapa?
Hijau biru lah.
Kenapa hijau biru? Enggak, kuning.
Karena lu pernah punya sisi minder kan awal-awal.
Wah, kok kita udah ngobrol lama kayak itu ya?
Terus. Iya, sebenarnya kita tuh punya dua warna yang dominan. Cuma satu ya pasti yang paling dominan gitu.
Oke, dari keempat warna itu berarti hanya satu yang dominan gitu kan. Dan lu menjudge gue dengan hijau dan juga kuning.
Iya,
Hijau dengan biru.
Jadi
kalau biru, kalau birunya kenapa?
Hah?
Kalau birunya kenapa?
Biru nih, misalkan pastinya kan lu punya detail-detail oriented yang terperinci gitu kan, kenapa lu pengen ini, lu pengen itu sebelumnya gitu. Di pembicaraan sebelumnya, Pak.
Oh, yang sebelumnya justru bagus banget itu. Kalau yang hijau tadi karena lu ngerasa gue pernah apa bercerita bahwa
Pernah
pernah
jadi
minder
guru.
gitu.
Pernah minder, pernah jadi guru.
Apa?
Pernah jadi guru juga kan. Terus pernah, mungkin kan
Ya.
basic latar belakang penyiar kan pasti punya punya rasa mengayomi gitu-gitulah. Apa enggak?
Emang gue mobil polisi?
apa
Mengayomi.
melayani kayak pemerintah.
Aduh. Apa meladeni? Oke. Berbicara mengenai tadi kan kenapa bisa masuk HR dan kenapa ditunjukin sama dosen nih, kalau misalnya mau psikologi masuknya ke jurusan ini, masuknya ke jurusan ini gitu. Karena
Kalau ke psikologi, kalau ke ini dunia kerja kali maksudnya.
iya benar itu maksudnya itu. Saya posisi sendiri saya tadi kata-katanya. Tapi dari sebelum-sebelum ke posisi lu sekarang nih Mini, ada nggak sih mungkin karir yang lu kejar, karir yang lu dambakan gitu kan? Karena kan sekarang sudah ketemu belahan jiwa, sudah menikah lah ya. Ada nggak sih mungkin yang dari SMP atau dari SMA gitu kan? Ini gue kayaknya pengen ngejar karir tinggi deh as a woman.
Iya, jadi dulu itu pas di teknik industri kan banyak banget tuh waktu itu mading-mading, maksudnya kayak loker gitu-gitu
Anjay
kan.
mading. Telat, basi madingnya.
Tapi itu mading UP itu up to date loh, maksudnya kayak dari lowongan kerja lagi lo dari lowongan magang itu tuh benar-benar up to date, maksudnya kan ada yang sampai bulu kan belum diganti-ganti ya clippingannya.
Aduh, clipping banget. Say
Nah,
hi dong buat buat anak UP tahun berapa?
hai, UP tahun 2013.
2013.
Nah ya, nah dari situ tuh terbesit tuh banyak banget loker-loker anak MT kan, anak manajer trainee. Nah di situ kan percepatan jadi manajer kan, maksudnya semua tuh belajar gitu dari bawah sampai atas belajar buatnya apa dipersiapkan untuk jadi leader gitu kan, leader di perusahaan gitu. Nah dulu tuh sempat terbesit pengen itu. Ya udah tuh waktu itu sampai akhirnya di perusahaan holding company terbesar, lebih banget ya itu kan nyobain tuh di situ. Cuma ternyata takdir berkata lain. Ternyata jalan buat kesananya diberikan jalan yang lebih baik lagi. Itu
bisnisnya. Gitu. Tapi apakah mungkin dengan sekarang udah status suami istri, nanti apakah lu akan apa ya menjatuhkan lu pengen dulu masuk ke sini terus ke anak lu nanti kayaknya anak gue harus harus lebih baik daripada gue nih gitu.
Oh, kalau apa harapan orang tua sih pasti gitu ya, maksudnya pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya. Tapi di sini gue sebagai orang tua nggak mau ngekotak-kotakin dia gitu. Gue takutnya itu kayak gue tuh dulu gitu. Misalkan karena gue harus ikut ini, ya lu harus ikut ini gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue mau memutus mata rantai itu di anak gue. Jadi gue membebaskan anak gue sendiri. Yang penting itu terbaik buat dia. Jadi kita bicarain dulu, diskusiin dulu, kita bikin pro kontranya. Kalau misalkan pilih jalan itu kenapa gitu.
Oh gitu. Sekarang udah umur berapa nih anaknya?
4 tahun.
Udah bisa, udah mau ambil skripsi ya?
Oh iya dong. Lagi magang tuh.
Lagi magang luar biasa emang ini.
Kita manfaatkan.
Oh, di interview sama ibunya sendiri ya? Oh iya, berarti gitu. Oke, kalau masalah HR nih Mini, gue masih penasaran juga sih. Ada suka dukanya nggak sih waktu nginterview orang?
Kalau benernya untuk di HR ini, gue lebih ke penggajian sih di sekarang. Jadi kan dulu sempat kayak nyobain ini, nyobain itu. Jadi kayak pengenalan dulu nih, kayak cara interview kayak gini, cara. Jadi kita tuh kayak matrikulasi gitu loh, Bi. Jadi pengen tahu nih dunia yang cocok buat nanti kerja tuh kayak gimana, maksudnya di lingkup HR nih, jadi dikenalin industrial relation kayak gimana, kayak ngadepin orang-orang gimana, treatment orang-orang gimana, itu kan ke industrial relation ya, sama kayak interview. Nah, interview itu ke rekrutmen sama kayak resource. Jadi di perusahaan ini tuh ada 3 bi yang gede di HR-nya. Jadi yang satu ke compensation and benefit. Nah, yang sekarang nih compensation benefit ini yang gue ada di situ. Nah, yang kedua itu resource and development. Nah, si resource development ini rekrutmen, training, nah itu di situ. Nah, yang ketiga itu industrial relation, legal sama GA. Nah, si tiga-tiga ini sebenarnya basicnya itu nggak ada di teknik, Bi.
Iya sih, benar.
Kayak compensation benefit, sebenarnya ini isinya ekonomi, accounting gitu kan, akuntan gitu-gitu kan. Nah, untuk si recruitment, training itu sebenarnya basicnya psikologi loh, Bi. Terus kalau yang industrial relation, legal, GA itu lebih ke anak hukum sebenarnya. Hmm. Atasan gua atasannya lagi, jadi di atas banget kayak head of-nya gitu tuh. Challenge gua. Maksudnya dari tiga ini apa yang paling disukai gitu kan. Nah, jadi akhirnya kan dikenalin tuh cara interview kayak gini, cara ketemu orang kayak gini. Nah, karena dulu kan awal-awal ya gue baru ketemu yang HR banget itu kan baru pas magang doang kan, maksudnya kayak statistik gitu-gitu kan. Maksudnya kan jadi lebih baru suka angka gitu kan. Maksudnya lebih ke prefer ke angka bukan ke orangnya gitu kan. Nah, udah akhirnya sama atasannya lagi itu ditaruhlah gue di compensation benefit. Gitu, jadi kayak penggajian, ngurusin BPJS orang, terus kayak asuransi gitu-gitu di situ gue. Gitu. Kalau misalkan interview sih gue baru dikit ya, karena kan pas awal-awal doang di situ. Hmm. Tapi gue tahu, karena kan sempat ada kayak matrikulasinya gitulah.
Ya. Tapi emang memang udah passion lu di sekarang berarti udah nyaman dong.
Sebenarnya baru menikmatinya tuh ya baru di akhir-akhir ini sih, karena kan kalau awal-awal tuh masih kayak waduh ini banget kan, culture shock banget kan, maksudnya ngitung-ngitung gaji orang dan nggak cuma 50 orang, bi 1000 orang.
Tapi kan takutnya kalau miss sedikit pasti kena ini ya, kan.
Itu pressure-nya di situ kan, maksudnya jadi kita benar-benar harus teliti. Nah, mungkin karena atasannya lagi tuh ngelihat gua biru anaknya.
Dipakai lagi.
Iya, dipakai lagi dan percaya gitu kan. Dari karena kan kalau kita ngomongin kayak compensation benefit itu lebih ke hak ya, Bi. Maksudnya kan orang sensitif gitu sama hak, kayak misalkan dari itu lemburan, dari itu gaji. Maksudnya kitanya yang jadi pressure gitu lebih kalau misalkan salah berapa rupiah, kan mungkin itu jadi apa ya, jadi keuntungan buat nanti misalkan dia bawa buat sama anak-anaknya, misalkan gitu kan. Misalkan di rumah, misalkan kayak lemburan kurang gitu kan, gue yang salah ntar. Jadi ada beban sih kalau misalnya di compensation benefit itu. Tapi gue juga nilai sebenarnya semua kerjaan itu pasti ada pro kontranya sih gitu. Jadi ya dinikmatin dulu aja sih.
Okay. Kenapa nggak melanjuti atau melanjutkan ke bidang yang sejurus sama waktu di Smakbo? Nge-lab ke atau apa gitu kan?
Jadi gini, kalau misalkan gue sih ngelihat ke career path ya, Bi. Jadi kalau misalkan di analis kimia itu, kalau misalkan kita nggak ngelanjutin sekolah lagi, misalkan di yang sama, misalkan teknik kimia atau apa, nah itu karirnya tuh kalau di menurut pandangan gue nih ya, mungkin takutnya ada yang berbeda.
Yeah.
Nah itu tuh ya di lab-lab terus, Bi. Maksudnya kayak kalaupun tinggi itu paling jadi kepala lab atau jadi kayak production manager juga enggak, karena production kan lebih kayak forecast gitu-gitu kan, maksudnya kan jadi kayak cuma di tetap di kepala lab gitu aja loh. Nah itu kan maksudnya gue jadi mikir lagi nanti kalau misalkan gue punya anak, gue punya pasangan, gue nggak mungkin di lab terus gitu kan, karena di lab itu dia itu nggak kena waktu, jadi kayak misalkan harus ada shift gitu-gitu kan. Gue mikir, aduh kalau misalkan gue punya anak nanti gue tinggal-tinggal terus karena gue harus shift gitu kan, nggak mungkin ya. Yeah. Jadi akhirnya ya itu sih, karena gue jadi pengen sekolah lagi, jadi pengen gak mau ngambil yang sama lagi sih itu. Sebenarnya kalau misalkan guanya deep banget di kimia itu sebenarnya kan bisa lagi tuh teknik kimia terus jadi kayak dosen, sebenarnya bisa aja, cuma kan mungkin bukan jalan gue gitu kan jadi guru. Sebenarnya banyak sih yang ada yang jadi guru, ada yang kalau teman-teman gue tuh ada yang sampai ke Jepang, dia jadi kayak peneliti gitu. Peneliti gitu. Kita masih sering kontak-kontakan tuh karena kan satu gengan gitu kan. Dia di Jepang jadi peneliti, terus dia kuliah lagi S2 di sana di Chiba University gitu.
Oh, di Chiba.
Cuma kan ya gua
singkong ya.
Cubai, Pak.
Oh, cubai, sorry.
Nah, gue nggak sampai segitunya, karena kan memang bukan, ya gimana ya, balik lagi sih, bukan minat gue di situ, gitu.
Oh, gue kira lu tuh seorang yang edik belajar banget loh, Bi.
Edik sih ada waktunya, Bi. Kalau pada waktu yang lain, ya olah, Bi.
Ya olah.
Olah, bahasa apa ya, Bu? Mohon maaf, janggur sih, Bi.
Gak apa-apa sih, gak apa-apa.
Oke.
Oh, gitu. Ya, gue kira lu tuh termasuk yang, apa ya, ugur karena gue ada privilege, apa ya. Kalau misalnya kita bicara pintar sih, emang, kalau saya mengenal Ismi nih, teman-teman semua yang lagi dengerin, emang anaknya pintar gitu. Karena, ya, apa, semakbu, udah gitu. Gue kira akan meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi ternyata enggak ya. Tapi emang tertarik ya kalau misal untuk ngajar-ngajar orang itu, ngajar jadi dosen atau seperti apa gitu. Tertarik ya?
Jadi waktu kuliah nih, waktu zaman kuliah, kan pasti ada sesi presentasi gitu kan ya. Nah, jadi di situ gue banyak banyak masukan tuh. Ismi, kayaknya kamu nggak ada bakat jadi guru.
Kenapa emang?
Ya karena gimana ya, gue ngajar anak orang itu kayak nggak sabaran gitu loh, Bi.
Oh.
Ya gimana ya, kadang nggak telat gitu.
Sabar dong, gimana sih Anda ini?
Gak bisa ya. makanya pas waktu kuliah itu kan pasti ada presentasi, ada kayak, maksudnya orang-orang jadi tahu kalau misalkan. Jadi kayak waktu itu sempat ada kayak switch guru gitu loh, switch dosen. Jadi muridnya yang ngejelasin. Itu ya pada, aduh udah lu gak bakat jadi dosen gitu, gak bakat jadi guru, ada gitu kan. Padahal itu tuh sempat jadi opsi gue kalau misalkan gue akhirnya misalkan gak keterima gawe nih, misalkan di kantor-kantoran, gue pengen tuh dosen. Cuma kan dosen harus kuliah lagi ya, S2 kan.
Iya, S2.
Cuma gue langsung jadi masukan kan, waduh, nggak cocok jadi guru, baiklah gitu.
Oh gitu, ya ternyata memang banyak ininya ya, ada kurang lebihnya berarti ya. Tapi yang gue lihat ini karena buat pendengar semua ini pertama kalinya kita ngobrol banyak ini ya, setelah tadi sempat kita jelasin kenapa kita banyak ngobrol di belakang layar. Tapi yang gue lihat sih emang lu kayaknya anak ceria mulu sih, lu nggak kayak gak ada masalah hidupnya.
Ya ada masalahnya.
Ya, cuman emang pembawaan kali ya, pembawaannya apa, cheerful.
Iya.
Itu. Padahal masalah ada kan?
Oh, masalah banyak. Ketemu tamu kan tadi kita sudah jelaskan, Pak.
Oh iya, benar.
Tamu sore-sore, aduh. Iya. Itu masalah, Pak, sebenarnya.
Oh, itu masalah, tapi harus dihadapi dengan senyuman gitu ya.
Iya, betul. Kalau enggak jadi dapat kartunya tadi.
Oke. Nah, gue tadi berandai-andai nanya juga, semisal lu waktu itu, kita flashback lagi nih, Mi. Sebelum, kalau misalnya lu gak masuk ke Smakbo, lu akan masuk ke sekolah mana, Mi?
Ke SMA Negeri, terus gue ngambil kuliah psikologi.
Apa?
Psikologi? Di UI.
Oh, tetap ya, psikologi ya. Oh, berarti lu ini ibaratnya ke arah psikologi, tapi muter dulu nih lewat teknik.
Iya. Ya karena tadi itu, Bi, karena ketika gue kerja, gak mungkin gue ninggalin kerjaan gue demi kuliahan doang gitu loh, Bi.
Iya.
Realistis juga lah anaknya, maksudnya gue ngejar cita-cita karena passion suka di psikologi, tapi gue kehilangan kerjaan gue gitu.
Iya,
akhirnya gue nyari yang win-win solution lah gitu. Iya. Ya ketemu lah di teknik industri itu. Terima kasih UP.
Terima kasih UP. Bisa banget.
Sebenarnya untuk, karena kan di Pakuan gak ada kan, maksudnya kayak gitu. Dia kalau prefer gue nyari yang di Bogor. Cuma karena memang pas ngelihat jarak kantor di Cilandak dan searah pulang kan, maksudnya kayak Cilandak, udah gitu kan stasiunnya kan UP Bogor kan. Jadi yaudah yang lebih dekat ya UP, yaudah. Karena kan kalau untuk di IT, ada tuh teman-teman sembako juga ke IT. IT kan Serpong jauh ya.
IT tuh apa?
Institut Teknologi Indonesia, ada tuh di Serpong.
Oh, gue kira kampus Avenger doang yang di Serpong.
Avenger?
Ada, UMN.
Oh.
Itu kan kampus Avenger.
Nah, anak sembako tuh kebagi tiga, Bi. Ada yang ke Sahid, ke UP, ke IT.
Oh, Said, ini ya, Said Hotel ya?
Tapi kan Tahit rata-rata tuh Tekpang tuh, karena kan Tekpang kalau nggak Tekling. Jadi sebenarnya kelihatan.
Padahal gue tadi ngejob loh.
Iya, tahu.
Enggak, ngejobnya tadi Said, oh di hotel. Iya. Oh, oh yaudah.
Iya benar. Jadi si kuliahannya tuh di atas hotel.
Emang iya?
Iya.
Di hotel Said yang di Jakarta itu kan?
Iya. Cuma gue nggak tahu jelasnya teman gue tuh.
Keren jadi, amat.
Iya, dia, jadi apa ada itunya, ada gedungnya tersendiri gitu, bareng hotel.
Padahal gue tadi ngelawak, ngejok.
Gak nyampe, gak nyampe.
Bukan gue yang gak nyampe, ah udah, gak di waro.
Baper. Bapak jangan baper-baper mulu, Pak.
Iya, nanti warnanya ketahuan deh.
Iya.
Oh, berarti kebagi tiga kampus itulah ya?
Iya sih, benernya. Karena kan yang dia buat kelas karyawan sih itu yang ngakomodir. Karena kan Pakuan ada sih, cuma Pakuan itu kimia.
Ah gitu.
Jadi kalau misalkan pengen tahu nih yang dari Semak Bogor kimia lagi, kalau nggak AKA, UNPAK, sama apa tuh? UMJ. Iya ada. Ada ini lagi UMJ ya lupa, Muhammadiyah Jakarta.
Oh, Muhammadiyah Jakarta.
Jadi rata-rata yang ke UMJ itu ngambil teknik kimia tuh gitu.
Oh, oke. Okay. Nah, ngomongin lagi masalah tadi warna lagi di psikologi. Dari kalau dari orang-orang terdekat berarti lu udah bisa ini dong, Mi, udah bisa ancang-ancang dong kalau ketemu siapa. Berarti lu udah bisa mencirikan orang terdekat tuh dengan warna enggak sih? Atau lu udah bisa mengira-ngira keluarga lu atau tetangga deh atau saudara ini yang suka bawel nih. Oh, nyam-nyam-nyam gitu.
Oh, bisa.
Oh, bisa.
Tentu nah, bisa lah.
Kalau orang terdekat lu nih, suami lu sendiri. Kadang-kadang suka ini enggak? Kadang suka kepo enggak? Wah ini gue harus men-treatment dia seperti ini nih gitu.
Iyalah tentu, karena kan kita beda beda kepala ya Bi, maksudnya beda beda latar belakang, beda orang tua gitu kan.
Okay. Ya pokoknya apa lepas dari situ beda warna dulu deh, warnanya ini nggak se ini nggak?
Nggak beda.
Dia apa tuh?
Merah biru.
Keras ya? Berarti dia di atas ya?
Dia di atas.
Oh, lu di bawah.
Dia lebih dominan. Ini apa sih kok atas bawah?
Bentar, makanya gue tadi. Bentar. Oh, berarti ya. intinya dominan gitu kan? Oke.
Jadi yang lebih dominan ya kalau di keluarga ya suami gue tentunya. Gitu.
Ya masa sih?
Ya kan ada aja, Pak, yang istrinya lebih dominan.
Oh, ada ya? Oh, berarti istrinya mungkin di atas kali.
Iya, makanya dia merah-biru. Istrinya
mungkin di atas.
Gitu. Sebenarnya itu bisa bisa berubah kalau misalkan ih kenapa sih
enggak gue tadi istrinya mungkin di atas terus gue pikir lu kayaknya mungkin iya mungkin yang laki di bawah maksudnya warna
iya karena bisa berubah juga Bi misalkan nih waktu-waktu dia istrinya gajinya lebih gede kayak gitu katanya lebih gede nah dia jadi kayak dominan nah dari situ naiknya gitu loh.
Oh iya jadi insecure
bisa switch di situ juga.
Iya. Ada sedikit ambigu tapi nggak apa-apa lah ya.
Ya lanjut aja aku benci pikiranku gitu.
Jadi saya jadi ketakutan. Oke, ini kan yang tadi sempat gue bilang di awal-awal adalah rame di sosial media di Twitter lah karena gue sering main Twitter bukan anak Twitter banget. Ini kan rame tentang undang-undang sepujagat nih ya, Omnibus Law. Ini kan yang mengguncang seluruh perekonomian lah atau seluruh iklim pekerjaan di Indonesia. Karena kita juga sama-sama buruh, ya nggak sih? Cuman karena kita nggak merasa tapi kita memang buruh gitu. Gue juga buruh, lu juga buruh gitu kan. Semua yang bukan PNS adalah buruh. Gue yakin itu, ya kan? Nah, pendapat lu nih, apakah setelah tahu nih Senin kemarin undang-undang itu di apa ya? Ya dalam tanda kutip disahkan gitu kan. Sudah diketok palu. Ada reaksi nggak sih di kantor?
Tentunya ada ya, karena kan sangat erat banget gitu kan kalau HR tuh pasti orang yang pertama kali ditanya gitu kan terkait apapun. Kayak kemarin aja subsidi gaji tuh ya gue yang pertama ditanya dulu kan. Gue dapet gak gitu kan. Sebenarnya kewenangan itu tuh ada di Disnaker sebenarnya Bi. Jadi kayak perusahaan sama BPJS TK tuh cuma menjembatani kayak cuma ya udah cuma akomodir nomor rekening orang kita nggak bisa ngajanjiin siapa siapa yang dapet siapa yang lu nggak berhak dapet gitu loh lu dapetnya tanggal segini, tanggal segini. Nah, kita nggak bisa tahu gitu. Karena kan itu kewenangannya ada di Disnaker, dan Disnaker pun ada di banknya kan, Bank Himbara itu tuh. Nah, ya dari situ kan pastinya ditanya pertama kali kan, ketika ada Omnibus Law ini, ya tentu kan jadi, ini tuh udah fix atau belum sih gitu. Masa nggak ada pesangon, gini-gini, masa nggak ada sesuatu yang melahirkan gitu-gitu kan. Terus ya kita hadapin aja kalau misalkan hal tersebut sebenarnya belum final, bisa dicek gitu kan di situs DPR-nya aja, di uploadnya aja belum, dan sebenarnya itu kita tuh masih ada di waktu si DPR bisa review lagi 7 hari ini, dan di 30 hari presiden harus nanda tangan atau nolak atau ngebiarin gitu.
Yeah, intinya memang masih banyak simpang siur dan masih bisa diadukan ke MK juga ya.
Yeah, bentar, betul.
Kita jadi berat banget ya bahasannya ya.
Emang dari tadi nggak berat, Bi?
Enggak, kalau tadi kan ringan nih. Kita masuk ke sebuah apa ya, sebuah pembicaraan yang tidak ringan.
Iya, jadi ya gitu, suka dukanya HR di situ pasti kan ditanya-tanya mulu, padahal kan sebenarnya dari pemerintahnya aja belum clear kan, dan juga masih belum bisa ngejawab itu dengan lugas gitu loh, karena kita takut kesalahan juga. Paling dari sini sih kita nge-review dulu nih yang udah tersebar mana aja, karena kan kita semua kan pasti punya filter diri masing-masing ya. Ya misalkan kita harus tahu nih, harus sering-sering rajin-rajin baca kayak hoax di mana gitu kan, harus benar-benar lihat ke si yang fakta aslinya tuh kayak gimana gitu.
Oke. Nah, kalau dan memang dampaknya ke semua HR di Indonesia juga kan? Iya. Oke. Lepas dari Omnibus Law, benar nggak sih Mi kalau misalnya HR itu bisa dikategorikan sebagai tempatnya orang-orang curhat yang kerja?
Oh iyalah, dari tempat curhatnya, dari tempat dijauhinnya, karena kan banyak orang-orang yang insecure gitu loh dekat sama HR, karena takutnya tiba-tiba di-cut gitu kan, takutnya lurus-lurus banget salah gitu kan, temenan sama HR takutnya belok-belok banget kalau temenan sama HR ditandain gitu kan.
Iya.
Waduh, kayaknya banyak nih gitu. Kadang kita nggak pernah diajakin di satu komunitas gitu loh, Bi.
Kenapa tuh?
Ya iya, takut misalkan ketahuan gitu, ada yang kayak misalkan di grup IT nih. Karena kita tahu gitu ya, si IT ini tuh nge-share CCTV yang sebenarnya nggak boleh gitu kan.
Oh.
Grup itu. Sebenarnya kan kalau ada HR pasti ditindak gitu kan. Nah, mereka nggak masukin lah tim-timnya HR.
Waduh.
Tahu gitu. Jadi konsul juga ya banyak. Kebetulan kan ada tim IR tuh kan, di HR itu kan dibagi 3 tuh. Nah, di tim IR tuh banyak banget yang kalau misalkan konsul masalah tuh ke tim IR sih gitu.
IR itu adalah?
Industrial Relation. Jadi kayak lebih ke hubungan industrial. Jadi kayak misalkan polemik-polemik serikat pekerja, serikat buruh. Nah,
waduh.
Itu ke bapak dan ibu di situ.
Polemik sakit kepala ya?
Aduh, polemik, Pak. Ini merk loh.
Oh iya, gak apa-apa. Nanti kalian gini, jenut-jenut. Oh iya. Gue lupa tuh mau nanya apa. Kalau misalnya si tadi lu bilang ada HR ini tempat untuk curhat juga, tempat untuk ini juga, berarti memang ada apa ya? Ada suatu kenyamanan kali ya kalau misalnya cerita ke HR itu ya?
Lebih didengar sih, lebih cepat didengar. Karena kan sebenarnya HR itu menjembatani karyawan sama perusahaan. Jadi kayak misalkan meskipun si HR itu karyawan, tapi dia harus ngikut perusahaan gitu loh. Jadi kayak, jadi sebenarnya privilege-nya di situ sih, kalau misalkan ada kayak gosip yang pertama kali tahu HR gitu kan. Kalau misalkan ada tahu kebijakan pertama kali dari manajemen yang tahu duluan HR, sebenarnya gitu. Kan di situ kayak misalkan regulasi-regulasi yang belum ada, ya kita yang buat gitu loh.
Oh, berarti lu kalau main Among Us jago kali ya?
Among Us apa tuh?
Among Us.
Oh, Among Us. Kenapa emang?
Lu berarti bisa tahu impostor dong kan?
Bisa tahu kan dari warna-warna, Bi.
Oh iya, bener deh. Iya, bener.
Gue sih orang Among Us kan random, Bi. Warna-warnanya lebay banget.
Iya, gue langsung hype gitu. Oh iya, bener. Nanti kalau lu udah dikasih masukan gitu, gue langsung ini download Among Us jadinya. Oke, berarti sekarang ini udah jalan. Kalau hubungan jalan pernikahan 5 tahun juga dapat privilege juga bekerja juga ya kan. Nah, yang apa ya, yang masih pengen lu dorong untuk masih bekerja itu, pengen bekerja itu apa sih Mi? Kan udah apa ya, kalau misalnya dijanjin atau sudah dicukupi gitu kan, kan udah lu kan sendiri bilang tadi adalah sempat mengalami fase bingung gitu kan, fase bingung nih gue antara ada ya ada jodoh dan juga lu ada kesempatan karir lebih tinggi lagi, dan apa sih yang masih ngebuat lu untuk gue masih pengen karir gue masih pengen digali lagi nih, ilmu gue masih pengen gue pakai lagi.
Ya sama ini sih, kayak gue kan anaknya seneng belajar ya, jadi
nah itu dia kan tadi gue bilang lu tuh seneng belajar sebenarnya tapi kan sekolah be katanya ya.
Ya karena gue seneng belajar ya, jadi kalau gue nggak menyudutkan IRT ya gitu kan, tapi kalau karena kan gue sempat vakum juga tuh Bi, sempat vakum gak kerja kan. Nah di situ tuh ya gue belajar ya di situ-situ aja gitu. Kalau misalkan gue ngedevelop diri gue ya, kalau nggak dengan sesuatu yang baru, gue pernah gambar-gambar Bi waktu di rumah, maksudnya biar menuangkan apa ekspresi gitu yang tidak disalurkan gitu kan. Nah kalau kalau yang gue temuin di kantor kan itu jadi lebih bisa gue kembangin gitu loh, kayak misalkan gue belajar gue ternyata bisa di mana aja gitu kan. Nah di situ sih karena gue senang belajar itu, jadi gue kalau misalkan ada pandangan suatu waktu lu mau jadi IRT atau enggak pasti ada mau gitu kan. Cuma lebih ke planning finansial dulu sih di sini, karena pastinya kan setelah punya anak pasti rencana akan berubah gitu.
Betul.
Nah itu yang sih yang mendasari kenapa masih kerja aja sih padahal suami udah nyukupin gitu kan.
Oh gitu, karena apa ya, iya masih karena lu tadi bilang senang belajar itu kan. Iya. Ada ini gak sih Mi, apa? Ada sedikit apa ya, mungkin bisa dibilang masukan atau mungkin bisa dibilang gue jangan mungkin buat yang apa ya, karena kan kalau kita pukul rata pasangan itu kan pasti kan beda-beda nih gitu kan. Nah apa yang bisa lu share buat para cewek di sana, terutama ya kalau gue sih pribadi gue lebih mendorong cewek itu punya karir oke sih sebenarnya. Gitu kalau gue pribadi, karena ngelihat cewek karir oke tuh ya berarti dia kayak sedikit lepas dari stigma Indonesia, stigma masyarakat Indonesia gitu kan. Apa yang ngebuat lu apa ya, untuk cewek-cewek di luar sana lah, untuk lebih fight lagi, lebih strong lagi, lebih kejar lagi deh mimpinya, ada gak sih yang mungkin lu pengen sampaikan, atau mungkin ke ya yang ada yang mungkin salah jurusan atau seperti apa, silakan.
Okay. Ya berhubung sekarang masih pandemi nih ya, jadi sebenarnya dari segi HR pun kita lagi juga kalau istri sih ngelihat sebenarnya kalau lagi pandemi gini, ini tuh ajang buat jualan sih, jualan diri. Kayak misalkan harus upgrade value gitu loh. Jadi ya, karena kan di pandemi ini ada 1.000 orang miskin baru karena pandemi ini maksudnya. Yeah. Jadi lebih struggle lagi gitu. Kalau misalkan ya kayak gitu-gitu aja, jadi kaum rebahan gitu aja. Apalagi wanita gitu kan, karena kan sebenarnya di Indonesia ini masih stigmanya ya udah kalau misalkan wanita paling ujungnya di dapur gitu kan, terus paling ntar ujung-ujungnya ikut sama suami gitu kan. Sebenarnya ya itu nggak gitu juga sih, sebenarnya kita tuh harus punya gimana ya, punya motivasi gitu loh. Sebenarnya kan kita hidup tuh mau jadi apa sih gitu kan, karena kan pasti tujuannya bermanfaat kan buat orang, mungkin yang mungkin bermanfaatnya beda-beda, mungkin ada yang mengabdi jadi RT gitu kan, itu kan sangat bermanfaat buat keluarganya dan buat dirinya. Cuma kalau misalkan dari segi ismi gitu kan, di masa pandemi gini kalau misalkan yang masih single gitu, mendingan sering upgrade value aja sih, upgrade diri, upgrade skill, karena itu yang bisa dilirik nantinya gitu. Jadi tabungan masa depan juga sih, karena kan suatu waktu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di Indonesia ini kan gitu kan. Kalau misalkan kita upgrade skill misalkan dari pandemi kayak gini kan banyak waktu luang nih misalkan, nah itu siapa tahu bisa jadi cuan.
Oh iya, benar. Tapi ini selama
opportunity cost ya namanya ya.
Iya, itu biaya ekonomi kan, biaya kesempatan.
langsung ya sama ahlinya.
Iya, Anda jangan bawa-bawa saya ke kuliah saya lagi deh. Pusing.
Ya, maksudnya kita memanfaatkan gitu loh, Pak. Jadi buat kaum wanita di luar sana gitu.
Oh, better iya. Tapi Mi, ngomong-ngomong selama pandemi, pernah belajar hal baru nggak?
Pernah, masak.
Emang sebelumnya nggak bisa masak? Nggak, bukan nggak bisa, belum lancar masak?
Maksudnya buat yang rumit-rumit, ya maksudnya nggak ada waktu gitu loh, Bi. Maksudnya yang simpel-simpel aja gitu. Tapi kalau misalkan pandemi yang pas waktu WFH kemarin tuh jadi kayak senang buat masak ini itu gitu loh. Hmm. Karena kan waktunya agak banyak kan, meskipun WFH kan work from office.
Enggak, WFH tuh work fucking harder.
Work full hours ya.
Work full house, ada random.
Hours, di hours. Work full hours.
Work full house, gue bilang kayak gitu.
Dan hours, jam, di hutan rumah.
Enggak, kalau gue bilangnya work full house, ada si Rain.
Kita lah.
Waduh.
Iya, tahu.
Anda tuh sebenarnya tahu, sebenarnya tapi gak mau ngaku.
Ya, baik, Pak.
Tadi masakan yang paling sulit, katanya bisa memasak yang sulit, itu masak apaan?
Menjadi detail banget ya, Pak.
Iya, tadi kan nyambung yang tadi.
Rendang.
Oh, itu susah berarti.
Bagi gue susah.
Emang sebelumnya kalau masak yang mudah-mudah itu masak apa? Masak air, mie instan.
Itu mana kosan banget, buset.
Aduh.
Ya kayak tumis-tumis gitu. Kayak tumis-tumisan gitu kan, simpel-simpel banget tuh yang enggak ribet-ribet. Oh ya, gulai. Gue pernah buat gulai tuh. Itu susah tuh.
Oh, itu apa? Dua orang berantem.
Bulat. Itu bagi gue prestasi di soalnya.
Oh gitu. Tapi rasanya enak.
Karena suami gue yang nyobain, jadi ya enak-enak aja.
Terus ada lagi nggak selain masak?
Sebenarnya karena gue nggak suka. Jadi kan sebenarnya di pandemi ini orang kebagi jadi tiga ya, Bi ya.
Apa tuh?
Satu masak, satu bertanam, satu naik sepeda. Nah. Karena berhubung gue nggak suka bertanam, jadi gue naik sepeda.
Oh gitu.
Mungkin kan lebih disalurkan ketemu orang-orangnya tuh ya naik sepeda gue.
Tapi pakai masker kan?
Iyalah.
Ya soalnya banyak lah yang naik sepeda, tapi tidak memakai masker. Ya mungkin udah punya cadangan ini kali, cadangan tempat tidur kali.
Pak, pakai Bi, transparan aja ya.
Waduh. Masker. Enggak, atau kerudungan dimasukin sini sih.
Diket kalian.
Oke. Jadi intinya banyak kebiasaan baru juga. Tapi kalau gue sih kebiasaan baru yang gue bisa pelajarin, install komputer, install laptop sih, install ulang. Itu gue belajar dari YouTube.
Tutorial-tutorialnya ya, mantap.
Tutorial-tutorialnya lebih bermanfaat. Tapi kalau waktu lu sekarang yang sibuk ini nih, Mini, lu masih sering update media sosial nggak sih?
Sejujurnya gue nggak se-update dulu ya.
Wis, gila.
Jadi sebenarnya sekarang tuh lebih ke ignorant sih sebenarnya.
Oh gitu?
Jadi kalau misalkan ada update, ya paling cepat gue di Twitter. Kalau misalkan IG sebenarnya jarang banget, karena cuma IG cuma buat update-update aja.
Oh, di Twitter juga lu jarang berkicau deh kayaknya.
Iya, karena kan waktunya, Pak.
Iya, gitu. Bener-bener. Tapi kayaknya Ismi ini, yang gue tahu kalau posting sesuatu pasti close friend.
Iya.
Iya kan? kenapa harus di close friend-in, Mi?
Ya karena kalau nggak di close friend, banyak anak-anak kantor, Pak.
Ntar image HR
bagaimana, Pak?
Oh gitu.
Begitu, karena tidak semua yang kita tahu,
wow.
Tidak semua yang kita tahu, tidak semua yang
kita share.
Ya, gitu loh.
Gimana sih tidak semua yang kita share, orang harus tahu gitu.
Ya, maksudnya itu.
Oh, gitu.
Jadi harus ada beberapa circle aja yang perlu tahu.
Gitu. Berarti memang apa kehidupan lo yang sekarang ini, ya mungkin kehidupan semua orang yang udah berkeluarga, emang udah fokusnya tuh udah ke circle suami dan juga anak lo juga berarti kan?
Iya, cuma situ-situ aja sih. Kayak weekend ya udah cuma quality time aja. Hmm. Karena kan dari Senin sampai Jumat udah banyak di kerjaan gitu kan. Ya kita kan karena kita dua-duanya working. saking bekerja gitu kan. Jadi ya di situ apa ajang kita buat dekat sama anak, bonding sama anak gitu. Kita
Tapi sejauh ini kalau sama anak suka nyariin gitu nggak sih kalau Senin sampai Jumat?
Karena dari kuliah udah gua tinggal ya dia, jadi dia fine-fine aja.
Astagfirullahaladzim, anak dari tinggal-tinggal, ibu macam apa anda ini, ha?
Yang nggak ditinggal lama, Bi. Oh. Maksudnya tuh ya dalam rentang kerja itu kan, karena dia dari kuliah juga sempat Sabtu Minggu kan, sempat ada kuliah Sabtu Minggu yang mana harus gua tinggal dulu nih anak gua, itu dia udah terbiasa dari situ. Gitu.
Manggil apa? Mama? Umi? Umi?
Bunda dong.
Bunda. Masih orang pasti masih pada nggak percaya kan lu lu udah punya anak ya, ya
kan? Oh iya, gue sempet diincar sama lawyer di ini, jadi kan kita kan punya konsultan lawyer gitu kan.
Maksudnya diincar itu di pengen jadiin ini,
ini ditandain, dia nanya ke orang IR itu namanya siapa gitu kan, boleh minta nomornya gitu gitu pokoknya.
emang dia nggak ngelihat lu udah kartosaurus gitu di tangan?
Nggak tahu ya, dia nggak ngelihat sampai sedetail itu kali, Bi.
Oh gitu.
Ah, ya udah, terus ya itu kayaknya baru ini ya fresh graduate ya, kayak gitu-gitu kan. Terus ya maksudnya dia juga ngelihat keperawakan gue gitu-gitu aja kan, dia nggak kelihatan gue abis ngakhirin atau apa mungkin. Nah, itu ya tim IR gue bilang, lu punya anak Pak, katanya gitu kan. Waduh, yang bener Bu. Bu, kalau bohong jangan kayak gitu-gitu amat, Bu. Jangan dijaga-jagain banget. Pokoknya kayak gitu. Maksudnya nggak pada percaya. Dulu juga gue pernah di kereta. Gue kan lagi hamil tuh. Itu karena hamil gue kecil ya, Bi. Itu tuh orang nggak pada ngasih gue tempat duduk, Bi. Maksudnya orang-orang tuh jadi pada kayak skeptis gitu loh. Nih, hamil di luar nikah kali ya, gitu.
Astagfirullahaladzim. Allah, gitu banget. Ya.
Muka-muka masih muda gitu, terus dia hamil gitu, terus jadi gak pada respect ngasih tempat duduk dulu tuh, Bi.
Oh, padahal kalau hamil kecil tuh bukan hamil berarti dong?
Hamil kecil bukan hamil gimana?
Iya, hamil kecil tuh hamil gitu.
Ya pokoknya gue dulu tuh gak kelihatan gue lagi hamil gitu, jadi orang-orang juga, ah masa sih lu hamil gendut doang kali, gini-gitu.
Astagfirullahaladzim, parah banget, body shamingnya luar biasa.
Jadi, untungnya tuh dulu karena gua ngampus tuh kan kalau di kereta bareng sama teman-teman kan, jadi ada teman-teman yang ngalah kursi nih gitu, karena orang-orang di kereta tuh nggak mau tahu gitu kalau misalkan gua ini hamil atau bukan gitu kan, padahal itu gua udah diri-diri udah kode di kursi prioritas sih, kagak ada yang notice.
Tapi berarti sebuah ini ya, sebuah perjuangan lo berapa bulan tuh sampai lu naik kereta sampai akhirnya apa mau ngelahirin itu berapa bulan naik kereta?
Berapa ya?
Berarti cuma, udah hamil besar nggak mungkin naik kereta terus atau udah ini kan?
Sempat mojol.
Oh gitu.
Jadi kan dulu tuh kan karena hamil itu gue jadi ngedeketin di kantor kan, jadi kita sewa rumah gitulah, rumah kontrakan itu maksudnya jadi suami gue yang ngalah, karena kan waktu itu kan suami lagi kerja di BSD tuh, jadi kita ngedeketin kantor gue, jadi waktu itu sempat nyewa kontrakan gitu di rumah di Cilandak. Jadi di situ tuh jadi gue dari rumah ke kantor tuh jalan 5 menit doang. Nah, kalau misalkan karena itu kan posisi masih kuliah, nah dari Cilandak itu ke UP itu sempat naik ojol.
Buset.
Gejelugan-gejelugan gitu ya tahan untungnya anak gue.
Anak lo tuh cewek cowok sih?
Cowok.
Oh, cowok jagoan.
Wah.
Oh, berarti bakal ngejaga emaknya lah ya.
Yo.
Oh, itu sampai umur berapa, Mi? Sampai kata lu, berarti itu sampai hamil besar enggak?
Sampai hamil besar, sampai nyusuin itu sampai masih di kuliahan gue.
Enggak, maksudnya lu 18 19 itu enggak off gitu.
Oh, jadi pas mau hamil gede itu, gue kan sempat itu tuh cuti lahiran persaingan kan. Nah, sebelum lahiran itu udah pindah ke Bogor. Jadi kan udah mau ke arah resign kan, jadi udah beres-beres tuh dari 3 bulan, jadi 6 bulan tuh ya berarti ya, 6 bulan itu udah resign, udah ngajin resign, tapi manfaatin si cuti lahiran dulu tuh 3 bulan, jadi ke Bogor gitu.
Iya.
Fokus kuliah, karena kan udah mau TA skripsi itu buat itu.
Oh berarti udah TA skripsi itu berarti udah ada anak berarti kan?
Karena sempat pas skripsi itu sambil ini ngomong.
Oh, kalau nggak salah pernah lu pernah post di mana ya? Sambil mompa juga nggak sih?
Ya, sambil mompa.
Oh iya, bener bener bener.
Sambil mompa ya, dimanapun lah, lagi tangkinya lagi penuh kan sakit tau bi.
Tangkinya lagi penuh.
Ini ya, karena buat cewek ketika maksudnya ketika tidak dikeluarkan gitu ya dia, nah itu tuh sakit. Jadi itu harus
Oh.
samping. Nah itu gue selalu bawa peralatan itu dimanapun.
Ya luar biasa ini perjuangannya. Berarti itu kalau hamil besar bukan hamil, Mi.
Apa tuh?
Masa tadi nggak tahu kan hamil hamil kecil kan hamil gitu. Kalau hamil besar.
Sama.
Oh iya. Oh, berarti itu apa ya? Ya mungkin semua ibu apa ya nggak sama cerita sama lu. Cuman gue salut sih perjuangan lu tuh sampai sampai naik kereta. Tapi bener-bener orang atau lu sendiri ngerasa nggak ini nggak sih, ini kan kalau orang hamil kan bener kelihatan nih perutnya besar gitu kan, tapi lu emang emang nggak kelihatan gitu atau gimana?
Kelihatan, tapi kelihatannya itu pas udah 8 bulan gitu loh. Jadi bener-bener udah mau dia turun gitu kan, kalau istilahnya. Nah itu baru kelihatan. Sebenernya sih kalau dari fisik, sebenernya kelihatan banget. Kayak, karena kan kalau orang hamil tuh agak cabi gitu-gitu kan, karena agak berisi gitu kan. Ya nggak sih?
Nggak tahu, orang gue belum punya pasangan ngapain lu nanya gue.
Bisa ngelihat teman-teman lu kali di.
Eh nggak tahu, coba mana patu ada yang patu cabi lah.
Ya pokoknya sebenarnya sih kelihatan dari fisik, cuma mungkin orang-orang yang terlalu ignorant sekali gitu.
Oh gitu, iya. Berapa tahun? 4 tahun berarti 5 tahun ya anak lu ya?
Sekarang udah 4 tahun, karena kan pernikahan gue juga baru 5 tahun, Pak. Nggak mungkin anak gue udah 6 tahun.
Oke, berarti udah masuk ini gue, apa sekolah? Iya nggak sih, belum ya?
Belum, karena kan
PAUD.
lagi pandemi gini ngeri juga sih, Bi.
Kalau PAUD-PAUD gitu 6 tahun?
Aku sebenarnya udah bisa dimasukin, cuma kebetulan suami belum mau prefer ke arah sana, maksudnya belum mau mikir yang penting anak tuh belajar gitu-gitu, enggak sih. Jadi sebenarnya kan kalau PAUD gitu kan sosialisasinya kan ya, nah sementara sosialisasinya di rumah dulu aja gitu.
Namanya siapa?
Zikri.
Zikri. Oke. Yang milih nama siapa tuh?
Kita berdua sih.
Oh gitu. Ada artinya?
Ada.
Apa tuh?
Zikir itu kan mengingat Allah kan. Jadi kita selalu mengingat diri dimanapun ya.
Oh, so sweet. Jadi pengen nih. Loh.
Segerakan, Bi, segerakan.
Oke. Okay. Oke. Apa kalau kalau di rumah metode apa sih yang lu ajarkan ke anak lu, atau ada yang kesulitan kesulitan di awal-awal menjadi seorang ibu tuh pasti kan namanya apa ya pengalaman pertama juga, semua juga serba pertama buat lu, ada nggak sih mungkin susah senangnya waktu Zikri ada ke bumi itu, ada nggak sih?
Tentulah. Pastinya sulit ngatur waktu awal-awal karena kan kita biasa sendiri di dulu kan, bisa sendiri terus tiba-tiba ada pasangan di samping kita, udah beda tuh kan. Tiba-tiba nambah personil gitu kan, yang mana kan sebagai ibu-ibu kan harus ngurus suami dan anak gitu kan, jadi sebenarnya lebih ke challengingnya tuh lebih ke ngatur waktunya sih itu. Kebetulan apalagi pas pandemi kemarin tuh kan sempat ada WFH, itu benar-benar semua peran jadi main kan di situ, jadi ibu iya, jadi karyawan iya, jadi semuanya deh, babysitter iya gitu kan. Di situ sih tantangannya kadang kalau misalkan kalau jadi ibu bekerja sih itu.
Iya. Berarti memang apa lu mengalami apa yang dulu mungkin ibu lu rasain ini juga kali ya. Susahnya menjadi seorang ibu tuh di situ kan. Oh iya. Challenging banget nih. Ya. Oke. Apa mungkin next yang bakal lu apa ya yang bakal lu rencanakan buat Zikri atau juga buat karir lu, atau juga mungkin ingin menambah lagi mungkin?
Oh, kalau menambah tentu, Pak. Justru karena ingin menambahnya itu, jadi bekerja gue harus lebih giat lagi nih, Pak.
Oh iya, bener-bener. Enggak, gue salah mikirnya kayak yang lain nih.
Oh, ih, Bapak mikir aku.
Enggak, maksudnya mikirnya ya kayak tadi, harus lebih struggle lagi lah.
Iya, betul.
Nah, gitu. Iya. Berarti...
Sebenarnya sih gue lebih mikir ke ini ya sih ke gap umurnya sih, karena kan kalau Kalau misalkan di umur-umur 3 tahun, 2 tahun, dia punya adik lagi, takutnya dia nggak siap gitu kan. Bisa itu sebenarnya kan ada aja orang tua yang fine-fine aja ya, dikasihnya udah ada nih, maksudnya adiknya ketika 1 tahun. Sebenarnya sih emang balik lagi sama skenario Allah kan ya, maksudnya dikasihnya segimana, kapan gitu kan. Cuma gue ngelihat ke planning-planning gue gitu kan, terus sama ngelihat ke zikirnya sendiri, maksudnya kalau misalkan dia punya adik kemarin-kemarin, maksudnya gitu kan, dia takutnya belum siap. Nah mungkin ketika di umur 4 tahun, 5 tahun nih dia udah mulai mature kan gitu kan, udah mulai ya punya adik baru gitu.
Tapi udah bisa ngomong belum sih anak umur?
Oh udah nyerocos banget, dari umur 2 tahun juga udah ngobrol.
Udah ngobrol, keren, udah ngobrol. Lebih mirip sama Mi, menurut lu Mi? Lebih mirip suami lu atau lebih mirip lu si Zikri ini?
Jadi dari 9 bulan gua mengandung, brojo-brojo mirip suami gua.
Gak ada luin sama sekali gitu?
Mata doang.
Oh mata doang?
Banyak yang bilang gitu sih, Bi. Jadi ya lu cuma ngambil matanya doang, Mi, 9 bulan di kandungan lu ada gitu. Ya mau apa?
Waktu pertama kali Zikri lahir nih, Mi, apa yang lu rasakan?
Ya mes aja gitu loh, wah gila gue bisa memproduksi anak.
Enggak, maksudnya pas dia udah pas Zikri lahir ke dunia gitu, ini loh yang selama ini lu nanti sama suami lo gitu kan,
iya,
apa anak ini atau titipan ini dari Allah gitu kan, yang apa penasaran mukanya kayak gimana, iya nggak sih?
Iyalah, karena gitu. Kita kan kalau tunggu-tunggu di kandungan gitu kan, kita udah mencintainya dalam kandungan asik. Teratak dung aja banget dia.
Teratak dung. Astaga, supaya itu aduh, garing banget.
Ya pokoknya pasti terharu lah gitu loh ketika dia lahir. Waduh, ini anak buah hati kita gitu ya, kita.
Iya.
Pasti nanti Bapak juga merasakannya pasti.
Iya. Oke. Sepertinya Sepertinya memang seru banget nih ngobrol sama Ismi juga, nggak kerasa mungkin 1 jam lebih kali, 2 jam kali ya.
Lebih banget ya.
Apa?
Lebih banget Pak, udah 3 jam.
Jadi kasih tau obrolan yang tidak di ini dong ya.
Oh iya, betul.
Ah, tapi maksudnya senang banget kita bisa, kalau dibilang reunian, reunian kali ya Mi ya?
Kalau reunian.
Reuni tapi cuma 2 orang, ya duh. Jadi
sebenarnya kayak buat grup tapi cuma berdua gitu sih.
Iya benar, kita doang yang aktif gitu kan. Tapi memang seru banget dan banyak pengalaman, banyak ketemu orang, bener kata Ismi, mungkin Ismi sendiri yang mengalami, ketemu orang itu akan dapat pelajaran baru, akan dapat insight baru, akan dapat ilmu baru gitu kan. Entah itu sekecil apapun, yang pasti namanya ilmu gitu kan. Sekali lagi terima kasih Ismi sudah mau diganggu nih. Ya di malam-malam gini, bukannya ibu pulang di rumah ya, anak-anak suami udah nunggu padahal ya. Kalau gitu thank you sekali lagi Ismi ya.
Oke.
Stay safe sampai di rumah.
See you.
Thank you.